2008 година по самитот на НАТО во Букурешт, за која што познавачи на меѓународните политички односи објаснуваат дека представува засилена безбедносна гаранција за македонскиот суверенитет и интегритет. Слушајте.
Радио Слободна Европа.
Интернет страница.
macdenes.org.
Кога пред една година тогашниот кандидат за председател на Соединетите Држави Доналд Трамп го обелодени своето гледање на американската надворешна политика, тоа предизвика загрижување кај американските сојузници. Македонија исто така следеше и дебатираше дали сад ке го променат односот кон земјава и регионот. Но по три месеци во кабинетот, Трамп сепак нагло го смени својот став за низа надворешно политички прашања. Кога станува збор за Македонија и регионот, универзитетскиот професор и пратеник Стево Пендаровски оценува дека и натаму останува континуитетот на американската политика. Тој вели, присутноста на САД во Македонија и регионот во изминатиот период беше мала, откако Европа го презема менаджирањето со демократијата со балканските земји по 11 септември 2001 година. Но сепак, Пендаровски посочува дека ситуацијата се променила по последните посети на високи американски дипломати, посебно по посетата на заменик помошникот државен секретар на САД Хојт Ји, откако е направена проценка дека кризата во земјава од политичка станала безбедносна.
Сега интервенцијата, да ја наречам интервенција, или поголемото присуство на САД во регионот и во Македонија конкретно во врска со нашата криза, се случи поради тоа пре или редефинирање на македонскиот проблем во безбедносен. Моја проценка е дека тие повторно мислат сега дека работата е вратена во колосек, кој и предходно, а и од сега понатаму ќе го менажира Европската Унија. Значи дека предизвиците политички, институционални или безбедности, не се повеќе толку големи да Европа, која е хетерогена по својата структура, самата по себе, не ќе може да ги менажира, значи од сега натаму ќе може да ги менажира. Америка доаѓаше во регионот само кога имаше крупни работи за решавање, од Босна преку Косово до Македонија, и тие мислат и овој пат дека, ја мислам дека овој пат се во право, дека крупните работи се повторно земени надвор од агенда, се решени, поставени лошо или јарно, можеме да разговараме, меѓутоа се решени и може да настапи така наречената мека сила на Европската Унија. Кога ќе треба поробусна, погруба сила, сфатија тука, јас мислам дека тие сметаат сега дека Македонија е влезена повторно во тој стариот шаблон на едно вообичаено, да го наречам, санирање на последиците од кризата и вообичаено напредување, прогрес кон демократски систем.
Вели Пендаровски. Професорот по меѓународно право од Правниот факултет во Скопје, Денко Малески, вели дека надворешно не се забележуваат никакви битни промени на американската политика кон Македонија. Тој смета дека во изминатите 100 дена американските институции играле сериозна улога во формирање